Ebintu bya lafu binyuma mu bijanja waza. Ebitali mu lujanja biba bibo wabantu. Ela banukunwa munansonyi mpaka lubirila. Nsebwe nsanyu sanja gala sija chakulumia balala no. Nakatino nyakojo ya kumenya rikodi munsi. Kanze mukaza singa bakazi mbio kwa galana. Mama tujanja waze dali. Zisetia wembera na wewe. Iye tukole nyolu janja tusuke wetu andi kumi. Tujanja waze switi, tisetia wembera na wewe. Tujanja waze walu janja tusuke. Tukole kulileli taliko kakwa kulizo. Wabule njogeze za Lugando lutali Luganda ganda. Masala gatali masali sali. Nanange ne muba kwe kuchino chendi utabuka. Umwana wabandi atalumanga kwa kumfunza. Chama nyingu kunyika wawase keleka vivele viku. Entunule kula ganji nota simwanga kwa wade kungolo. Chama nyiwe baliana woyone wuno muhitwa bukupa. Ono mtu ya levi bala mulabo lususuru waka. Ono mpenzi talwala wela muto kaukumie kale ya mola vila kusomelo switi vala gensinge abantu abali na sente sima hilo jotia jila gole mulu nji mailabu mudolinga mubanga kasenti silonda vipapa papa na anja kalanda baye pankanti nazalawa ono mpenzi ya chama chichi. Tamanyi vikukuzi vivuta sulanga kumulubuko. Mbali genkoboke viteke ntumba hani tabilina. Talina luya laluta yindigelo kuba kunazo. Enyini nekula ganti muvye mali ya inakali na umu. Tamanyi wivalecho data sekulanga kukumutele. Tile hatinde kukunde tokusungu wazavantu. Silu janja mikwano neboba kuhizo tabuka. Kukumu susubi meseka jive misota. Kabula mpuni langali natani lukumi zensitula. Ama penzi gegangwa sasa. Tujanja waze dali. Mkwano tujanja waze. Tujanja mali mpuni langa. Setia kujanja waza. Belo boto jana natulumia baba tusiwe kunyanja nga tuzanya kumabali gayo tusiwe mutale wababi nga tulianke nene nga laba manyete wachokele yone kumimonde chinyeje chevandula uyoyo mubisinga wese nila kukado miala mubinyuma tulangu zenawo kilizenti yesobola nga wenkuita mwami nga tego mpita mchala nilisungu waza baba kate tujaka sasa mazabantu. Tukole kulile litaliko kakusile mutane wababili nga tule ankena. Tukole kulile litaliko kakwokele yone kumimonde chineja chevandula. Tukole kulile litaliko kakwokulio yomubisinga wesimila kukada. Tukole kulile litaliko kakulanguze na wokilizenti yenso. Tukole kulile litaliko kakwenkuita mwami nga tego mpita mchala. Tukole kulile litaliko kakate tuja kusasa mazabantu. Tukole kulile litaliko.